Savotsy fa 30 volana mars taona 2022 arivo ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco minanao ary ny lohateny. Samy nodidinin'ny ACC hiala tsy parlementaire intsonina ny filohan'ny antenimieram-pirenena Kristina Razanamasoa Razafimba efa herimanana izay filohan'ny antenimieran-dolona teo aloha. Nampita hafatra kolaka ho an'ireo ntsikerany tolom-bahoaka eto amin'ny firenena ny filohan'ny repoblikan'ny Rajoelina nandritra ny fahatsiarovana ny tolom-panafahana 7/79. Miaina anaty rano kosa ny any Ambilobe vokatry ny fandalovan'ny rivotoza miantso vonjy ankoatr'izay ireo mponina Toamasina izay milomano ao anaty rano. Any ivelany tamin'ny alalan'ny fahitalavitra no nanarahan'ny Papa François ny lalan'ny azo fijaliana Omaly Zoma Masina. Andry Robelna Siri Volay no hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay milanahy manasanao ary anaritra hatramin'ny faran'ny vaovao. Ny pejy politika no isantarantsika ny fiarahana amin'ity maraina ity ny voatraingana ary nafampanandra ranom-pirenena tamin'ity herinandro ity na dia no heverina ho herinandro masina ampanginana ny resaka politika aza no nidiavina. Andro vitsy taorinany tamin'ny herin'ny androany izay nanehon'ny synamakiny ny filohan'ny antenimieram-pirenena Kristina Razanamasoa Batsilana ny fahantrana lalina misy eto Madagasikara, nanao rano lava ny fanambarana manameloka azy ary nitaky ny fandraisana andraikitra mifandraika amin'izany ankoatran'ireo fanazavana samihafa nentin'ny fikambanana sy ny ray aman-dreny ary ireo sombavim-bahoaka izay manoana ny ity filohan'ny antenimieram-pirenena ity. Vetivety araka izany dia tonga teny amin'ny fitsiranavy mbola nampandrenana iny Ambohidano fitoriana nataon'ny filohan'ny vondron'ny parlementaira IRD Veltsara Paulbert izay mitaky ny anesorana tsosolomoavahoaka any Ramatoa Razanamasoa Kristina. Nandalo fitsarana izany ny alakamisy tolakandro teo efa vorolany natao anaty efitrano fitsarana ireo mpanatrika tonga teny Ambohidako ny filohan'ny antenimieram-pirenena saingy nametraka taratasy mitaky ny tondrana ny raharaha amin'ny ara-dalàna ny mpisolo vavazy tsy nisy noho izany fotoam-pitsarana tamin'ny fotoana natongavan'ny Ramatoa Razanamasoa Kristina teny an-toerana io toy izao ny fanazavany.
Tonga eto satria fetona nomena dia 8/24 izay mariako fa mbola tsy tapitra ny 8/24 no nanambarana anay fa mila mitondra ny fiarovatenako. Nefa akory moa ny agagana fa 8/24 izay mbola tsy tapitra ametrahana fiarovatena efa lazana fa fotoam-pitsarana. Ary tiako ny manambara fa ilay fetona 8/24 tsy misy lalàna milaza amin'izany raha ohatra ka hoe ady atsotra hafa tsy ny mahakasika ny fifidianana. Fa ivelan'ny fifidianana 8/24 dia tsy ara-dalàna fa ny ara-dalàna ny fanaovana ny fanajana ny fiarovana dia araky ny ordonnance mahakasika ny ACC ray volana. Izy moa mahalala koa ny izy zahay koa mahafantatra ihany koa fa samy manana ny fomba ijereny sy amakiny aniny lalam-panorenana iny fa raha mifijeriko azy mifijerinay ary mifijeriny izay mianatra lalàna maro dia betsaka ny lalam-panorenana no andiny lalam-panorenana fotsiny.
Tonga teny Ambohidako moa tamin'ny alakamisy ireo sombavim-bahoaka isan'ireny sombavim-bahoaka Tima sy ny sombavim-bahoaka Paulbert Rasmana na Irosy izay efa tsy nitsahatra naneho hevitra tamin'ny tambazotra tserasera Facebook izay manankina ny fikitiana ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Araka ny 5/30 amin'ny diditsy volana raiky iray sy roa arivo tsipika ohatraohatra telo mikasika ny ACC dia manana iray volana ny olona notoriana hitondra ny fiarovantenany kanefa tsy voajo ifepotoana io taorinany fitoriana izay napetraka ny IRD hoetrany reto sombavim-bahoaka ireto nanamafy ny androm-panjakana ara-dalàna ny antenimieram-pirenena ny sombavim-bahoaka Anitra Razafimanantsoa ary mitaky ny anatanterahana ireo dingana samihafa amin'ny ara-dalàna kosa ny sombavim-bahoaka Paulbert Rasomanana.
Tsy misy intsony izany ny androm-panjakana ara-dalàna eto amin'ny firenena ity fa lasa tena fanjakana baroana revolisiona herintsika amin'izao dia miandry izay ho tenenin'ny ACC tsika hoe manahoana iny fangatahany mpisolo vava ny mpanina iny mahakasika ny fanajana ny zo fiarovana. Tsy mbola niditra fotoatin'ny raharaha izy fa mbola vao hoe le 48 heures izay nomeny ACC hoe amaliana an'le fitoriana azy a dia tsy manaraka ny lalàna ny makasika ny ACC. Iny ray volana 5/100 fa tsy a bref délai na hoe référé à bref délai a 48 heures zany tsy ampoya anaovana an'izany fiarovatena zany dia ny fametrahana an'izay aloha zany natao androany a izay ionakevitra tatanteraka mihitsy amin'ny solovava zay nametraka taratasy teo mbola tsy niditra ny votoatiny raharaha mahavariana fotsiny tonga de hoe anao an'le fitsarana amin'roa zao kanefa amin'ny telo zao folakandro zao fa tapitra le délai 48 heures
alao mandeha amin'ny ara-dalàna fotsiny izay ihany dia samy otratry ny paka daholy tsika mianakavy eoka tsy fanetikentika ho jodasy alohan'ny zavatra matahoran'andriamanitra sotatoko.
Izay ny ampahan'ny zavanisy teny amin'ny fitsarana avy mola nampandrenana teny Ambodja zany ny alakamisy teo. Na teo zany efa izay fanokevitra samihafa izay tsy ny andry ela fanampiatso ny sombavimbahoaka ny mpisolovava ny sombavimbahoaka Kristina Lazanamasoa ny teo anivan'ny fitsarana avy mola nampandrenana taorinany tamin'ny tetolakandro ny alakamisy teo, izay fotoana voalaza ny fiarahan'ny roa andro nafahan'ny olona notoriana izany hoe ny filohan'ny antenimieram-pirenena mba hanaovan'ny fiarovantenany ny ainga tamin'izay fitoriana nataon'ny vondrona IRD izay efa nampoizina ny tenina voaka nambodà tamin'ny fotoana io, namoaka ny didy tsy azo ivalozana mantsy ny fitsarana avy mbola nampandrenana ka manala tsy ho sombavimbahoaka Andramatoa Razanamasoa Kristina. Mangaraka izany ny toeran'ny filohan'ny antenimieram-pirenena Entsimbazaza nanontaniana momba ity fanapaha-kevitra ny raisiny ity ny filohan'ny RCC Florent Rakotoarsoa, saingy nanamafy izy fa voafaritra ny lalàna amin'ny fehy azy ireo ny tsy fahafahany mitondra fanazavana momba ny didim-pitsarana izay navoaka ny arahontsika izay fanazavana fo izay.
Na fitsarana avy mbola nampandrenana io na fitsarana naiza naiza dia tsy fomba fanao ny mpitsara ny manao kommentaira apahabe maso mikasika ny didy zay navoakany, fa raha ny fanontaniana rehetra zay apetraka reo efa ao anatin'io didy io zay mipetraka any amin'ny sitanay a zany didy zany a, ka miangavy andreo mpanagazety a mba hamaky an'io fa za de tsy manana kommentaira atao mikasika ny didy zay navoaka sotra toko.
Izay no zava-misy zany mahakasika ny antenimieram-pirenena eny Tsimbazaza fa voakasika izay fitoriana samihafa izay ihany koa ny eo anivon'ny antenimierandolona eny Anosikely ny ara-dalana tamin'ny fotoam-pitsarana teny amin'ny fitsarana avy mbola nampandrenana Ambodja mantsy ny fitoriana ny loa olona razafy mahefa herimanana izay nataon'ny filohan'ny antenimierandolona ny jeneraly Ravalomanana Richard mitaky ny anesorana nyity filoha teo aloha eo anivon'ny antenimierandolona eny Anosikely ity ity farany ny voaka koa ny didy tsy azo ivalozan'ny fitsarana avy mbola nampandrenana izay manala tsy olola intsony an'Andriamatoa razafy mahefa herimanana. Voarakitra ny didy atrany fa Rabetsarona Sylvain no tendrena olola misolo azy eny amin'ny antenimierandolona. Toy izao ny fanazavana nentiny filohan'ny antenimierandolona ny jeneraly Ravalomanana Richard raha nanontaniana momba izay didy sy fitoriana nataona izay.
Tsika raha mbola azo atao dia atao zay avanina amin'ny olony rehetra. Za kristianina de zay ny any teny atao a, tsika koa nefa tsy maintsy manaraka ny lalàna misy zany, misy lalàna mifehy a ny ao amin'ny atoko politika, misy lalàna mifehy eto Madagasikara de zay fotsiny no raha. Ary za miteny anareo fa tsy anjy fa mpitsaratsika mahay. Mahay mpitsaratsika reny le communauté internationale rehetra tamin'ny tonga tao amiko tao hoe miresaka kritika na droit de jerevako ny diplômany a maîtrise fotsiny ary tsy droit akory ary atony ny tsika manana doctorany atsika ny antra tany France ny mpampianatra ny mpampitsaratsika fa tsika manaiky ambaniana zany de zay mahavoatsika eo fa mahay mpitsaratsika fa aza manaiky influencena anina zany nareo.
Ivadika vaovao hafa indresika mbola mahakasika ny raharaham-pirenena hatrany saingy mahakasika kosa ny 20 Mars taona 777 feno 77 taona omaly ny tolom-panafanana nataon'ireo mahery fonin'ny firenena lava ho an'ny fitiavan-tanindrazana tamin'ny taona 777 lohahevitra tamin'ny fanamarina tamin'ity taona ity no hoe fitiavan-tanindrazana no fototra ny fampandrosoana toy ny fanao isan-taona nisy ny hetsika teny amin'ny fasan'ny mahery fo teny mozole ka nametraka fihezam-boninkazo teny an-toerana ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina omaly maraina nampitainy tamin'ireo tanora tanyketsan'ny tolom-panafahana koa ny fanevan'ny fitiavan-tanindrazana ho mariky ny fanamafisana sy fanomezana asina ireo ady sy ny tolona natao teto Madagasikara. Nisongadina tamin'ny lahateny nataon'ny filoha Andry Rajoelina ny mahazava-dehibe ny tolona natao sy nisy teto amin'ny firenena karazany nanome valikafatra ankolaka ny lahateny ny filohan'ny antenimieram-pirenena Kristina Razanamasoa izay nitsikera ny tolona tamin'ny 5 Andriamatoa Rajoelina Andry filohan'ny repoblika tsikera moa izay ny ainga tao anatin'izay fanokevitry ny filohan'ny antenimieram-pirenena izay ary izao niteraka resabe eto amin'ny firenena izao. Andeha arahontsika ny ampahany lahateny nataon'ny filoha amin'ny repoblika Rajoelina Andry teny avaratra Ambohitsaina.
Zavatra goavana tsy afaka kosehana ao an-tsaina ary miraikitra ao am-po ny tolona mpanafahana zay natao teto amin'ny firenena, tsy azo adinoana izany satria dia maro ireo tsy tanindrazana lavo noho izay fitiavan-tanindrazana sy ny fitakiana ny fahaleovantena izay Izay indrindra no nanovantsika ny teny filamatra napetraka tamin'ny fankalazana ny 20 Martsa 2020 sy ho arivo ity dia ny hoe ny fitiavatanindrazana no fototry ny fampandrosoana. Ny fitiavatanindrazana sy ny tolona izay nataon'ireo razambe atsika no fototra ny fampandrosoana izay tiantsika petraka eto amin'ity Madagasikara malalantsika ity. Noho izany zava-dehibe loatra ny ainana fohy ny rahalatsaka noho izay fitiavatanindrazana naseho an'ireo razambentsika ireo. Noho izany dia tsy eketsika ho arabirabiny, ho ahitsakisahana, ho atao tsinitsininy ny tolona rehetra izay natao teto amin'ity firenena ity, satria nisy ainana fohy teto, nisy fikasana androso any amin'ny soko koa eto. Ka izay ny teneniko hoe ny fitiavatanindrazana dia zavatra sarobidy loatra amiko.
Ankoatra ny teny amin'ny mozole zany teny avaratra Ambohitsaina de efa maro ihany koa ireo ny andrandra indrindra ny tany Moramanga fa hiazo an'ity toerana ity ny filohan'ny repoblika Ratsoela Andry tsy izay nefa nyzavanisy satria de niazo avy hatrany tany Ambilobe distrikan' Ambilobe ny filoham-pirenena Ratsoela Andry arantsika eo ihany ny akon'izay rehefa avy eo. Fa ankoatra izay teny mozole zay zany de nitarika izay etsi-patsiarovana tany Moramanga zay kosa ny ministry ny filoharan-daha malagasy Ivelona Lamonja Delphin ary tsy nisy fiovana fa nitovitovy tamin'ny fanamariana teny avaratra Ambohitsaina ihany ny hetsika izay natao tany Moramanga. Fa raha iverenana ny teny mozole miantso ndrehetra andinitena manoloana ny zava-misy iainana ankehitriny, ny filoha nasionaly ny antoka MMM Ajo Andrianarivelo izay ao anatin'ny kolektifan'ny malagasy mifanohitra tanteraka amin'ny tolom-panafahana nataon'ireo malagasy mahery fo mantsy ny etsi-patsiarovana nataon'ny mpitondra ankehitriny tafiditra anatin'izany ny zom-pirenena zakain'ny filoham-pirinasa tsy tokony hamaivanana na atao anjorom-ba ny fiafina sy ny adina ataon'ireo malagasy ny tahaka ny fahaleovantena ho an'ny Madagasikara hoy izy. Na hitsy mihitsy Andriamatoa Andrianarivelo Ajo no laza fa voahososo tanteraka ny tolom-panafahana 7-75 arivo ankehitriny isan'ireo tonga nametraka fehezam-boninkazo teny mozolemo ny avy amin'ny kolektifa ny malagasy arahontsika ny fanazavana sy ny fanokevitra nentin'ny filoha nasionaly ny antoka MMM Ajo Andrianarivelo izay ao anatin'izay kolektifa ny malagasy izay.
Nijoroan'ireo ray aman-drenireo dia ny mba hiverena ny fahaleovantenan'i Madagasikara ka mba hananantsika malagasy taranaka taty aoriana izaka n'izany tena hoe zom-pirenena malagasy zany mipetraka eto amin'ny firenena malagasy. Androany zany ny mpitarika antsika na ny filoham-pirenena dia nanapa-kevitra aka ny zom-pirenena frantsay noho ny fitsinjovan'ny zanany. Hitanareo fa zavatra roa mifanipaka mihitsy zany, zany hoe ny razambe antsika zany ny zokontsika ny tadiny zom-pirenena malagasy ho an'ny zanany, fa izy ny tadiny zom-pirenena frantsay ho an'ny zanany ihany koa. Dia anjarantsika ny mandinika, anjarany tsirairay avy no mandinika hoe mendrika ny mbola anatrika n'izany fankalazana ny 20 Mars zany ve izy a, dia ho azy manokana ny jery fitaratra ve izy, amin'ny madio tsara ve ny fony a, madio tsara ve ny eritreriny a amin'izany fihetsika izany, sao kosa fihetsika feno fiatsaram-belatsia, ary izay no mahatonga n'ity firenena ity tsy mandroso a voafitaka hatrany amin'ny tena hoe fototra fisiny ny firenena malagasy mihitsy ny malagasy a. Dia izay ihany mahatonga antsika amin'izao zavatra misy amin'izao fotoandreo, ka tokony a samy andiny tena daholy na olontsotra na manam-pahefana na manam-boninahitra na sivily na miaramila hoe ho aiza ty Madagasikara tia amin'ny toejavatra misy ohatran'izao.
Toerana iray isan'ny atsiarovana izay 20 Mars 7-75 arivo izay ihany koa ny an'ny Ambohijatovo teny mo no nentin'ny tanàna Antananarivo renivohitra nanamarika izay tsingeritaona fa 7-70 ny tolom-panafahana nataon'ireo tia tanindrazana izay nifandimbina metraka fehezam-boninkazo teny an-toerana. Ny fifanampiana malagasy ny vondro ny tia tanindrazana ny solotenin'ny antenimieram-pirenena ny sekretera jeneralyny governemanta ny filohan'ny fitsaranavy mbola nampandrenana ny filohan'ny delegasiona manokana ny tanàna Antananarivo renivohitra ary ny faranany filohan'ny antenimieran-doholo zany ny aloavana hira ara-pilazantsara izay nataon'ny antokom-pira ny hetsika teny an-toerana tsy nisy ny lahateny fandimbiasana teny an-toerana fa ny fametrahana ny fehezam-boninkazo tao aorianan'ny fametrahana ny fehezam-boninkazo nisy ny tafafohy tamin'ny mpanao gazety nentin'ny filohan'ny delegasiona manokana ny tanàna Antananarivo renivohitra ary manambitana Richard.
Olona dia manana ny tantarany izy eto amin'ny firenena ary naseho an'ny teny mpamatra fitatokoan'ny repoblika hoe ny fitiavatanindrazana ny fototry ny fampandrosoana. ny zavatra nataon'ny ireo mpitolona tamin'izany fotoana izany a dia nitika fampandrosoana antifirinety betsaka ny rano latsaka betsaka ny rano latsaka tamin'izany fotoana izany ary betsaka ireo nahery fo amin'izany mpitolona ho an'ny fahazahoantsika ny fahalevantena izany ankehitriny dia efa miroso miaraka mandeha any amin'izany lala fampandrosoana izany tsika amin'izao fitarihany fotoany vajoelona izao ary hitananatananarivo dia mametraka nyizany fitiavatanylazany izany mandrakariva mipetraka ao anatin'ny fonony ona zany fitiavana ny tanàna izany mba hitena fo iray iarivo iray fo amin'ny fitiavana amin'ny tanàna fitiavatanylazana ary aingany izao fankalazana ny tolom-panafahana fitombevapolosivanjato sy arivo ankalazana nyity andro pasivy amin'roapolo marsa efatra amin'nyroapolo solo arivo ity mba hitondra ainga avao amin'izany fiatrehantsika ny fampandrosoana eto amin'ny firenena eto amin'ny tanàna ny arivo izany iarivo iray fo.
Fa maranantsika aloha zay resaka sivy amin'nyroapolo marsa fito ambiefapolo sivinjato sy arivo zay de tsy diso anjara tamin'ny fahatsiarovana izay tsingeritaona zay ko ny distrika Nambondratrimbo natomboka tamin'ny fitoam-pivavahana iraisam-pirinoana ny trotronambavaka ny firenena atao amin'ny FJKM Nambondratrimbo Marovatana ny hetsika notoizina tamin'ny lanonana Ramiaramila zay hianarahan'ny fametrahana fihezam-boninkazo atao amin'ny tsangambato ny mahery fo tao Antsimopary notron'ireo olom-panjakana samihafa moa notarihany lehiben'ny distrika Nambondratrimbo ny sombavim-bahoaka Amrala mitondra fanazavana makasika izay ny sombavim-bahoaka Johnny Rakotorso.
Afatra tena tiana mpitaina amintsika rehetra amin'izao fankalazana ny fahasivy amby roapolo ny volana marsa izay anamariantsika ny tolom-panafahana ny hoe fitiavatanindrazana atraizany fitiavatanindrazana nananan'ireo zokya ray aman-dreny izay nafony ainy ary manahoana kosa ny fitiavantsika tanindrazana isika zaza ankehitriny isika taranaka ankehitriny a manahoana zay fitiavantsika tanindrazana zay mbola miredareda ve mitovy tamin'le zavatra nyeritseretin'ireo nafony ainy ve sasanatri ny vava very momoka fotsiny ny ary hoezaka nataon'ireo ray aman-drentsika ireo ny tiako ampitaina dia zao hoe raisony andraikitra olom-pirenena ianao a dia raisony andraikitra na eo anivon'ny fiarahamonina na eo anivon'ny firenena rehefa tsy mandray andraikitra ianao a rehefa tsy mandray fa tsy vonina ianao a dia misy olona vonina matetika nefa ny vonina tsy vanina ny vanina tsy vonina tsy mandroso ny firenena satria miraviravy tanana ny olom-pirenena tsirairay avy zay ny tiako ampitaina amintsika rehetra hoe raisony andraikitra fa firenena iraha manana izy ity ny fahafahana angambany tsy ho raisiko anarerany fanontaniana fa mampetraka ko amintsika iretrarehetra isatokantrano a izay manaraka izao vaovao zao a atsika rehetra zay fany fanontaniana izay
resaka vaovao hafa indray sika ny azo avy hatrany ny distrika Nambilobe ny filohan'ny repoblika Rajoelilahyandry Omaly namonjy ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernement zay efa nijeriny zava-misy vokatry ny fandalovan'ny rivotoza Gamane araka nefa nitaterisika teo aloha teo taorinany hetsika teny avaratra Ambohitsaina ny tetin'ny tanàna ary nijery manokana ireo takaitra navelan'ny rivotoza moa ny filohan'ny repoblika efa miatrina ankehitriny ireo ratsy mangaika rehetra mamonjy ireo trabona ary efa mitsinjara manerana ny distrika koa ireo toerana natokana andraisina ny tanana ireo tokantrano dibotrano apetraka ny fitsaboana maimaimpona indrindra isoroana ny mety hoaretina azo manoloana izay fikarany rano any antoerana izay laharam-pamehana ankoatr'izay ny fanarinana faran'izay aingana ireo fototrafitrasa simba indrindra fa ireo tetezana sy ny lalana mba hahafahana mamerina amin'nyloana ny fifamavoizana efa miasa ary ajanany antoerana koa ireo helikoptera mitafika malagasy mamonjy ireo trabona sy mitatitra ireo sakafo indrindra ireo entana vonjy aina raha nytaremarika avy amin'ny BNGRC atafaka valo ambi folo ireo namony ainy vokatr'izay rivotoza izay dimampolo amizato sy arivo sy fito alina kosa ireo olona trabona zay moa ny zava-misy izay azo lazaina fa mafimafy any ho an'ny tapany avaratry ny nosy iny vokatry ny fandalovan'ny rivotoza fa isan'ny lasibatra ny rano koa ny automasina efa ho andro maromaro zao nidina ifotiny karbovao ary milona rano mandritra ny fanadiadiana ataony automasinao i prudome marakoto arson nandalo atao amin'ny fokontany andrano madio 1143 mangarano voalohany sy mangarano faharoa koa izy arahana toy izao zay ampany tamin'ny fanadiadiana zay
Ramatoa Florence renim-pianakaviana zay manana fianakaviana mitondra voka sy mananjaza mbola tsy ampitaona nefa miaina ao anatin'ny rano izay nandritry ny fanadiadiana nataonainy dia atreny ambalana ny rano ao anatin'ny tokantrano izy ireo fa ny tena manahirana azy ireo dia ireo loto vokatry ny fako izay fanotofana ataon'ireo olona tsy manara-dalàna.
Zao raha mahazo anay rano madio, rano be zamadinika mijaly agnaty rano na zazamena, ny mbola iteraka vinantoko ho vavy ny afa niteraka niteraka ny mbola misy zazamena ny bevoka fiteraka amin'ny herinandro ity. Zao raha mahazo anay za any rano agnatin'ny tragnonay, igny rano fandriana fakakaragna ambony raha tsy fantatra na mbola hiakatra rano na tsy hiakatra kôza mijaly zay mbô mangavy anareo manam-pahefagna anareo ambony akao mba agnampy anay amin'ny mijalinay ty, fa mijaly antegna antibavely antidaheny tsy hitany atao na hitadiavagna any hohanigna tsisy aigna marary onitra matinao lapotaka dita miakatra andragno.
Raha ny zava-misy dia amin'ny amitombo ireo olona trabona eto Tomasina mbola ampiandrasana ireo antotanisa feno avy amin'ny BNGRC miandraikitra ireo olona trabona ny momozany, fa efa nisy ihany koa nefa ny fepetra ny resiny avy ao amin'ny governo ny faritra Atsinanana sy ny kommune ambonivohitry Tomasina amin'ny fandrodanina ireo fotodrafitrasa tsy ara-dalàna sy nahazahoana lalana ka miorina eny ambonin'ny lakandrano. Prédent Marakotson, Radio Catholique Massov, ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Ireo miresaka avy any ivelany. Taorinan'ny fandiniana ny fijaliany tompo izay nanomboka tamin'ny dimy arivo atao amin'ny bazilikan'ny Masindapiera nanaraka ny lalan'ny azo fijaliana tamin'ny alalan'ny fahitalavitra avy eo amin'ny trano Sainte Marthe ao Vatican Papa François. Antony izany ny fitsonjovana ny toe-pahasalamana manaona ny fiarentantory an'io Sabotsomasina sy ny lamesa ho an'ny rampitso aladin'ny paka hoy ny biraomisana ny fampitambavao eo anivin'ny fikatrahana masina. Nisongadina tamin'ny alakamisy masina teo kosa tsaivina ny fitarihan'ny Papa François lamesa tao Coena Domini izay fonja iray natokana ho an'ny vehivavy aore bibia ao Roma. Tsy nitsahatra ny laza ny mahazava-dehibe ny fangataham-pamelana amin'Andriamanitra ny papa nanoloana ireo vehivavy voafonja sy ireo mpandrarahan'ny fonja misy hatrany amin'ny 70 moa ireo vehivavy voafonja tazomina ao amin'ny fonja io. Ankasitrika anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vavao tamin'ity sabotsy maraina ity, mbola hiaraka eto tsika amin'ny mitatao vavonana mandrapitafary.